Goeiedag luisteraar. Ons is eindelijk vandag by 'n baie lekker program, want ons het nou al gesien hoe dat Nehemia van die koning van Persie destyds self toestemming gekry het om die stadsmuur te gaan herstel in Jerusalem. Want die tempel was reeds voltooi, maar die ouens het niks te doen in die stadsmuur nie. En hoe dat hy toe met enthousiasme weg is uit Persie en aangekom het in Jerusalem. Maar het was nie lank nie, toe was daar ook teenstand. Jy sal onthou, daar was destyds teenstand vir die eerste ouens wat gekom het, toe hulle die tempel begin herbou het. En net so het Nehemia ook nou, toe hy die mure wil herbou, dieselfde soort probleem gekry. Maar nou sien ons, nou kom daar baie sterk enthousiasme na vore. Ek dink ek moet eers vir jou oorsig gee van Hoofstuk 3, en dan kyk ons 'n bietjie meer na die detail. Jy sien, die enthousiasme om die muur te herbou is eintlik oorweldigend as ons hoofstuk 3 lees. Rye name staan hier in hierdie hoofstuk ingeryg. Ek gaan nie almal vir jou lees nie. Om die samewerking uit te beeld. By oor die 40 plekke, by 9 poorte en by 4 torings het verskillende werkspanne ingespring en begin bou. Die hoë priester en die leviete en die priesters, die smede en die salfmengers, die gesagvoerders en self die vrouens was oral aan die werk aan die mure. Hierdie gedeelte vertel vir ons in Nehemia 3 dat daar selfs uit Jericho en van die nog kleiner dorpies Tekoa en Gibeon mense gekom het om te help bou aan die muur. Met ander woorde, soos wat die priesters gedeeltes van die muur voltooi, wy hulle dit sommer aan die Here. Hier is dus vir my 'n baie goeie voorbeeld van 'n gemeente wat eendragtig vir die Here werk. Rang of posisie, nering of bekwaamheid staan glad nie voorop nie. Selfs die titels van die mense. Party van ons het baie titels in ons tyd, nê, allerhande titels. Dis glad nie meer van belang nie. Almal gooi al hulle kragte in om vir die Here te werk. So behoort dit natuurlik ook in die gemeente te wees elke dag, nie waar nie. Die bereidheid om iets vir die Here te doen, behoort ons uit alle lae en oorde en vlakke in die samelewing eendragtig saam te bind in diens van die Here wat die hoof van die gemeente is. Die lys van bouers, wil ek ook net sê, is nie uit Nehemia se gedenkskrif afkomstig nie, maar uit die tempelargief. Die gegevens getuig van Nehemia se deeglike beplanning, want die muur van die stad is in 40 seksies verdeel en elke seksie is aan 'n aparte span bouers toegewys. Nou kyk, kom ons kyk so 'n bietjie na so 'n bietjie van die detail in hierdie derde hoofstuk uit Nehemia. Ek het spesifiek, omdat dit so 'n lang hoofstuk is, dit vir jou vertel. Dan hoef ek nie alles te lees nie. Kyk na vers 1, as jy 'n Bybel voor jou het. Die hoë priester Eljasib en sy amtsgenote, die priesters, het begin en die skaappoort gebou. Hulle het die poort gewy en sy deure ingesit. Daarna het hulle gebou tot by die toring van die 100. Dit gewy en toe verder gebou tot by die Hananel-toring. Nou, luisteraars, die eerste een wat hier genoem word, Eljasib, was in die tyd die hoëpriester. En volgens Hoofstuk 12 vers 1 was hy die seun van Joiakim. Die skaappoort wat hier genoem word, was in die noordelike muur. En omdat dit naby die tempel geleë was, is dit deur die hoëpriester en die priesters gebou. Die poort, naamlik die skaappoort, tussen hakies wil ek net vir jou sê, is so genoem omdat die skape vir die offerseremonie deur hierdie poort na die tempel toe gebring is, want dit was die stadspoort wat die naaste was aan die tempelterrein. Nou, aangesien die poort deel van die tempelterrein was, is dit aan die Here gewy, lees ons hier. Sodra hulle dus die poort klaar herstel het, het hulle dit aan die Here gewy. Vervolgens het hulle die toring van die 100, soos dit genoem word, wat sy naam aan 'n militêre eenheid gekry het, en toe het hulle daarna die Hananel-toring gebou. Luister na vers 2 en 3. Die manne van Jericho het die volgende stuk gebou. En daar word gesê wie elke deel gebou het. Met ander woorde, tussen die twee torings en die vispoort het twee verskillende groepe manne gebou. Die manne van Jericho en dan ook Sakur, die seun van Imri se groep. Daar word ook gepraat van die vis poort hier in die derde vers. En miskien kan ek net daaroor 'n opmerking maak, want dit is interessant. Onthou, hier kry ons nou nie eintlik vis by Jerusalem nie. Die vispoort was in die westelike hoek van die noordelike muur en is so genoem omdat die Tyriërs hulle vismark daar gehad het. Die mense, met ander woorde, wat daar van die Middellandse See kant afgekom het. En die poort het bestaan, so lees ons, uit houtwerk, naamlik die balke in die bodeel, dan die deure en die skaniere waarop die deure natuurlik gedraai het, en uiteindelik die sluitbalke waarmee die deure aan die binnekant gegrendel is. En dit, luisteraars, was waarskynlik een van die redes hoekom sommige van die Persiese amptenare waarskynlik die Judeërs wou stop. Want hulle sien hoe dat hulle stewige deur insit wat met sy onderpunt op 'n staalbasis rus wat gedien het as 'n skanier sodat hy kan draai en kan beweeg. En hulle sit nog 'n sluitbalk aan in die binnekant. Toe daai klompie perse waarskynlik vir hulle self gesê, maar hierdie mense gaan in opstand kom, want kyk hoe stewige deur sit hulle in. Maar dit was natuurlik nou glad nie Nehemia se bedoeling nie. Kyk 'n bietjie hier by vers 8. Esiel, die seun van Gehaja, en die smede het die volgende stuk herstel. Hulle het buite om Jerusalem gebou, tot by die breë muur. Nou, dis ook 'n interessante opmerking, en daarom wil ek net daarop wys, die smede wat genoem word hier in vers 8, was natuurlik 'n bepaalde gilde. 'n Gilde wat goud en silwer gesmelt het en dit ook verwerk het. Na hulle eers volg die gilde van die salfmengers wat salf van olie en speserye berei het. Die presiese ligging van wat hier genoem word die breë muur het heeltemal vir ons in die loop van geskiedenis onbekend geraak. So ons lees hier wel van die breë muur, maar ons weet nie presies waarvan hier gepraat word nie. Ek wil ook nog, ek lig maar as hier en daar ietsie uit uit hierdie hoofstuk wat vir my interessant is. Luister na vers 10 en 11. Jedaia die seun van Harumaf en die volgende het tot reg oor sy huis gebou. Die volgende stuk is herstel deur Gattus, die seun van Gesapja, en die volgende deel is herstel na word die name gegee. Nou, hierdie vers 10 en 11 wil ek spesifiek noem, omdat daar gepraat word van die bakoondtoring, wat in die westelike deel geleë was, en wat deel gevorm het natuurlik van die hoekpoort, waarvan die mens ook lees in die boek Konings. En dan vers 12 en 13, Salem, die seun van Loges en die gesagvoerder oor halwe stadswyk van Jerusalem, het die volgende stuk gebou, en luister nou, en sy dogters. Dis interessant, nie waar nie. Want jy sien, Salem was die bevelvoerder van die ander halwe distrik van Jerusalem. En dit is moontlik dat die uitdrukking sy dogters eerder verwys na die buiteposte rondom Jerusalem, waarvan dan Salem sy werk gekry het, as na sy familie. So, dit is dus nie te sê dat die dogters hier spesifiek gewerk het nie, alhoewel dit natuurlik glad nie onmoontlik was nie. Luister so 'n bietjie na vers 16. Nehemia, die seun van Asbuk en gesagvoerder oor die halwe stadsryk Betser, het die volgende stuk herstel tot reg oor die Dawidsgrafte en tot by die gemesselde dam en die kwartiere van die leiwag. Nou luisteraars, omdat die verwoesting en die puin aan die ooste kant van die stad so groot was, was Nehemia verplig om die muur na die kruin van die heuwel te verskuif. Dat die muur nuut gebou moes word, blyk juis uit die groot aantal groepe bouers wat aan die oostelike muur gewerk het, as jy die res van die gedeelte lees. Nou, kry ons die naam hier van Nehemia. En ek lees dit spesifiek om net vir jou daarop te wys, dit is 'n ander Nehemia en dis nie die skinker van die Persiese koning nie. Hierdie Nehemia wat hier genoem word in vers 16 is dus nie die Nehemia boek se man nie. Dis iemand anders. En dan luister hierso by vers 19 tot 22. Dit was die deel wat reg oor die ingang van die wapenkamer tot by die draai in die muur gestrek het. Nou, dit is 'n interessante opmerking, want jy sien, luisteraar, die wapenkamer se presiese ligging is aan ons onbekend. Jy sal onthou in koning Salomo se tyd was daar ook 'n groot saal, ons het dit behandel, wat genoem is die plek waar die skilde gehou is. Nou sal jy onthou, ek het toe gesê, omdat die Bybel dit sê, daardie skilde, sommige van daardie skilde was van goud gemaak. En later in die geskiedenis is sommige van daardie skilde weggegee aan mense wat Jerusalem bedreig het en hulle is toe met gewone koperskilde vervang. Nou, of dit dieselfde plek is wat hier die wapenkamer genoem word, dit weet ons nie. Daarom het ek vir jou gesê, die ligging van die wapenkamer is eintlik onbekend aan ons. Luister na vers 23 en 24. Die tweede deel is gebou deur Benjamin en Gassab, reg oor hulle. Die derde deel, gaan dit so aan. Die volgende stuk, vers 24, is herstel, en dan kry jy die manne se name. Maar dan gaan dit aan, ook die toring teen die boonste paleis by die wagplein. En ek dink ons net 'n oomblik daarby stil staan, want jy sien, die priesters wat vir hierdie stukkie van die werk verantwoordelik was om die stuk muur reg oor hulle huise te bou. Na die deel van Asaria het daai twee ouens 'n tweede stuk gebou en die hoek waarna verwys word was moontlik 'n verhoogde deel van die muur. Nou, luisteraars, hoekom is hierdie goed belangrik? Omdat met die verwoesting van Jerusalem in die jaar 586, toe dit voor die Babiloniërs geval het, is die een groot voorwerp wat verlore gegaan het, die ark van die verbond. En ek het al vir jou gesê, die ark was hoogstens so groot soos 'n gemiddelde kombuistafel in ons tyd. En niemand weet wat van die ark geword het nie. Daar is sekere teorieë wat sê dat die ark weggevoer is na Babel. Maar die meeste teorieë dui in die rigting van heel waarskynlik die ark onder die puin toe Jerusalem verwoes is. En dit is vir ons belangrik om dit te weet, want daar het 'n boek verskyn, dit is om die waarheid te sê nou eintlik 'n herdruk van 'n ou boek met die naam van Blood on the Mountain. En jy kan gerus, as jy daardie boek iewers in die hande sou kon kry, miskien by die biblioteek, is 'n dikkerige boek en is nogal klein geskrywe, hoor. Maar daardie boek, The Blood on the Mountain, handel oor die moontlike geskiedenis van die ark en waar die ark vir die laaste keer vermeld word. Daarom is dit van soveel belang dat ons 'n bietjie in detail gekyk het na wat die verskillende plekke behels wat herbou is. Van die hoektorings en die stukke van die muur gee moontlik aanduiding van wat van die ark kon geword het. Maar nou ja, ek wil nou nie daaroor met jou spekuleer nie. Ek het net sekere gedeeltes wat in die verband soms in boeke genoem word vir jou uitgewys. Ek wil 'n paar opmerkings maak voordat ons afsluit vir vandag oor samehorigheid en eendragtige optrede. Want jy sien nou hierso hoe dat hierdie ouens ten spyte van die aanvanklike teenstand, eenvoudig hande vat, skouer in die wiel sit en uiteindelik, ons is nou nog nie daarby nie, maar uiteindelik binne net 52 dae die herstel van die muur sou voltooi. Nou, in die boek Nehemia staan die spontane en die eendragtige optrede van die gemeenskap prominent voorop in die verhaal. En ons het by vandag se hoofstuk 'n baie goeie voorbeeld daarvan gekry hier in Nehemia by die derde hoofstuk. Leiers, luisteraars, leiers soos Nehemia en Esra speel natuurlik 'n belangrike rol, maar dit is uiteindelik die gemeenskap van gelowiges wat saam staan en die werk voltooi. En ek wil dit spesifiek uitwys, want in gemeentes is ons dikwels so geneig om agteroor te sit en op ons lauwere te rus. Ons voel ons het 'n dominee en 'n pastoor, en ons het 'n klompie ouderlinge en kerkraadslede, miskien nog 'n klompie werkers, maar die meeste, waarskynlik ook die meeste mense wat aan ons program luister, is toeskouers wanneer dit by die werk kom. Nou, dit is die groep gelowiges wat daarop aandring om God se wet te hoor. Hierdie ouens wat ywerig is om die werk van die Here te doen, hulle is ook gewoonlik ywerig om die woord van die Here te hoor. En daarom is die kollektiewe skuld van die hele Israel deur sy lang geskiedenis wat voor God bely word, as jy die hele hoofstuk lees. Hulle voel ons het saam oortree. Daarom moet ons ook gesamentlik ons skuld bely. En daarom wil ons ook gesamentlik die werk aanpak en voltooi. Dit is met ander woorde, as ek vir jou andersom kan sê, dit is die hele volk wat gereinig word. En as God se priesters begin hulle optree in hulle alledaagse handel en wandel, en daarom werk hulle elke dag saam totdat daardie groot taak van herstel van die muur voltooi is. God se huis, luisteraars, bestaan nooit net uit leiers en individue nie. Maar dit bestaan uit mense. Mense wat saam volhard in die geloof en in die dienswerk aan die Here. Want die kerk is mos nou nie 'n gebou nie. So was dit ook in die Ou Testament nie 'n tempel nie. Maar die kerk, ook as jy dit so wil noem, die Ou Testamentiese kerk, die gelowiges, is mense wat rondom God saamkom. En daarom vat hulle hande en voer hulle op 'n eendragtige manier hierdie herbou van die stadsmure uit. Almal is betrokke. Die kerk, liewe luisteraars, soos wat ons dit nou ken, die kerk is nie die privaat besit van 'n paar ambtsdraers of van enkele leiersfigure nie. Hulle het natuurlik wel plek en hulle roeping in die kerk, in die gemeente. Maar dit is uiteindelik die gemeente, elke lidmaat daarby ingesluit, die gemeente in sy geheel, wat die kerk die lewende liggaam van die Here Jesus Christus maak. En daarom wil ek graag vir jou daarop wys, liewe luisteraar, dat jy en ek regtig moet lui wees as dit kom by die dienswerk van die gelowiges in en buite die gemeente nie. Laat ek miskien terwyl ek nog tyd het, nog 'n opmerking of twee maak oor teenstand. Want jy moet onthou, soos by Seribabel en Esra, voor die tyd van Nehemia, was daar hier ook maar voortdurende teenstand teen die werk van die Jodeërs. Nehemia se vyande het hom uitgelag, ons het dit gelees. Allerhande stories oor hom begin versprei, hom self gedreig. En dit terwyl daar vrees en konflik en moedeloosheid onder sy eie mense geheers het. Mens kan nie glo dat mense so vermetel is om die werk van die Here op so onbeskaamde, lelike manier teen te staan nie. En wil ek weer eens vir jou vra, as ons kyk na die getrouheid van hierdie man Nehemia en die ywer waarmee hy die werk eenvoudig voortgesit het, wie dan beskaam dit vir my baie keer, as ek dink hoe traag is ek self, hoewel ek 'n dominee is in 'n gemeente hier in Lynnwood in Pretoria, hoe traag ek baie keer is om betrokke te raak by die sleurwerk wat ook nodig is in 'n gemeente, en dat ons in ons gesprekke baie maklik eintlik, sonder dat ons dit agterkom, die werk kan teenstaan. Sien, toe Nehemia uiteindelik terug is Persie toe, het die Jodeërs die tempel begin verwaarloos. En ten spyte van hierdie teenstand het God se werk tog nog voortgegaan en het daar 'n toegewyde geloofsgemeenskap begin tot stand kom. En dit was die eintlike bedoeling van sy koms. Hy het die mure kom herstel, maar hy was iemand wat in eerste plek geïnteresseerd was in die godsdienstige hervorming van sy mense, dat hulle koppe moes draai, om te besef, maar dit gaan nie oor die tempel nie. Die tempel is wel voltooi, maar dit gaan oor ons wat as geloofsgemeenskap 'n bepaalde gesamentlike verantwoordelikheid het, en daarom het Nehemia hulle gelei en hulle opgeroep om die bouwerk aan die stadsmure voort te sit. Ons moet maar onthou, liewe luisteraar, solank ons op hierdie aarde woon, sal daar altyd teenstand en probleme wees waarmee ons moet worstel elke dag. Dis die genade van die Here, dat daar ten spyte van alles ook nog mense is wat hom dien en hom verheerlik. Maar 'n volgende aspek wat ek vir jou wil uitwys, terwyl Nehemia voortgaan met die werk, is die groot klem wat daar gelê word op gebed. Dis amper soos die spreekwoord sê, Nehemia het sonder ophou gebid. Kort verneem ons in hierdie hoofstukke wat ons lees, hoe hy tot die Here gebid het. Hy het bidtend gewerk en omgekeerd, hy het alwerkend gebid. Met ander woorde, sy werk en sy gebedslewe het hy nie van mekaar geskei nie. En dis eintlik maar, dink ek, die manier waarop hy kon volhard, ook ten spyte van die teëstand. Dit was die manier waarop hy kon volhard en die taak wat die Here aan hom gegee het, uiteindelik kon volvoer. Liewe luisteraar, geloof en gebed loop hand aan hand. Dit sal nie help as jy die geloof het en jy bid nooit. Maar dit sal ook nooit aan die ander kant help as jy bid, maar jy het nie die geloof dat die taak waarmee jy besig is afgehandel kan word nie. Daarom sê ek geloof en gebed loop altyd in die praktyk van ons godsdienst hand aan hand. Gebed beteken egter nie om te bid en dan agteroor te sit en te wag dat iets moet gebeur nie. Dan is jy besig om jouself as het ware aan die geluk oor te gee en dit werk nie so nie. Jy sien, wanneer ons bid, help die Here ons om te doen wat hy van ons vra en gee hy aan ons die wil en die krag om sy wil te doen. En daarom is het so belangrik dat geloof en gebed voortdurend hand aan hand sal loop. Miskien is het nodig dat ons mekaar sê, kom ons bid meer vir die pad wat voor lê. Kom ons bid dat die Here vir ons nie net sal help om op die regte pad te bly nie, maar dat die Here vir ons sal help dat ons ook in ons werksituasie sal bid. En daar kom nou weer die belangrike rol van die skietgebede op, waaroor ek 'n vorige keer met jou gepraat het, dat Nehemia toe hy op pad was na die Persiese koning toe, het hy 'n skietgebed opgestuur en gevra dat die Here die hart van die Persiese koning sal verander. Is dit nie ook maar so in ons werksituasie nie? Dat ons moet bid dat die werk wat ons doen suksesvol deur ons afgehandel sal word. Dit moenie vir my net 'n roetine wees nie. Dit is die plek waar die Here my tog geplaas het om my dagtaak te volvoer, nie waar nie. En daarom moet ek ook bid vir die Here se seën oor die dagtaak waarmee ek besig is, elke nuwe oggend wanneer ek opstaan. Ek wil dus graag afsluit, liewe luisteraar, deur 'n opmerking te maak oor hierdie gedagte van die huis van God. Want hierdie mense, moet ons onthou, bou die stadsmure, maar die huis van God, wat daarvan? Dit gaan in Nehemia nog steeds oor die huis van God wat herbou moet word. Hierdie huis is nie net die tempel met sy klip en sy boumateriaal nie, maar sluit ook die geloofsgemeenskap en selfs die muur van die stad in. Die bouwerk aan die muur, almal wat daarmee meegewerk het, word op een lyn gestel met die mense en die werk wat gedoen is van Siribabel se tyd af al. Dit is alles een groot projek wat in opdrag van die Here uitgevoer word. Hulle was dus nie met hulle eie ding besig toe hulle die stadsmure gebou het nie. Hulle was besig om die groot plan van die Here raak te sien. En wie met jou en met my is dit ook dikwels so, ons verloor ons perspektief op die groot saak waarmee ons besig is, naamlik om die geestelike huis van God wat bestaan uit gelowiges in hierdie wêreld te bou. En dit is hoekom ons so ywerig moet wees om enkele individue ook in te skakel in die geestelike bouwerk. En tog is dit nie al nie. Tog is ons ook in hierdie wêreld soms afhanklik van steen en klip strukture waar ons kan saamkom, waar ons die woord kan bestudeer, waar ons kan luister na die woord wat vir ons van groot belang is. En daarom staan geestelike bouwerk en fisiese bouwerk, soos in hierdie geval die herstel van die mure van die stad, nie teenoor mekaar nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus, die grootste bouheer aan die koninkryk van alle tye. Tot dan, tot ziens.